Sestdienas vakarā Parīzes ielās izcēlās vardarbīgas sadursmes starp protestētājiem un policiju. Tika aizdedzinātas vairākas automašīnas, kā arī paštaisītās barikādes, bet daudzi skatlogi tika izdauzīti. Policija bija spiesta izmantot asaru gāzi, jo protestētāji mēģināja apmētāt kārtības sargus ar dažādiem priekšmetiem. Daudzi akcijas dalībnieki skandēja saukli "Visi ienīst policiju". Pēc Francijas iekšlietu ministra paustā ir aizturēti 22 cilvēki. Viņi visi esot ārkārtīgi vardarbīgi indivīdi. Protesta akcijas norisinājās jau otro nedēļu pēc kārtas, un starp ielās izgājušajiem cilvēkiem bija manāmi daudzi dzelteno vestu kustības pārstāvi, kuri aktīvi protestēja 2018. un 2019. gadā. Tāpat šiem protestētājiem pievienojās viena no Francijas arotbiedrībām. Tās vadītājs, Philips Martinez, ir sacījis, ka šajā gājienā ir apvienojušies spēki, kas cīnās par dažādām lietām, kas nav sastarpējā pretrunā. Proti viņuprāt, individuālā brīvība iet roku rokā ar kolektīvo brīvību un cīņu pret darbadevēju patvaļu, kā arī bezdarbu. Kopumā Francijā norisinājās aptuveni 100 līdzīgu protesta akciju. Tūkstošiem cilvēku bija iznākuši ielās arī Marseļā, Montpellier un Nantē. Eļu ugunī pielēja arī nesenā melnādainā mūzikas producenta piekaušana. Medijos ir nokļuvuši kadri, kuros ir redzams, kā policisti ne tikai pielieto vardarbību pret šo vīrieti, bet arī izmanto dažādas rasistiskas frāzes. Francijas prezidents Emmanuels Macrons nesenā intervijā ir atzinis, ka policistu rindās ir vardarbīgi cilvēki, kurus būtu par to jāsoda. Tāpat prezidents atzina, ka visi tie, kuri ādas krāsa nav balta, tiek pakļauti krietni lielākai kontrolei no kārtības sargiem. Tumša ādas krāsa uzreiz ieliek cilvēku problemātiskā kategorijā, un tas nav attaisnojami, paziņoja Makrons. Pēc melnādainā mūzikas producenta piekaušanas Makrona partijas biedri solīja pilnībā pārrakstīt pretrunīgo jaunā drošības likuma normu. Tās autori uzstāja, ka viņu vienīgais mērķis bija pasargāt godprātīgos policistus no vajāšanas un draudiem internetā. Pēdējā laikā arvien biežāk kārtības sargi tiek filmēti, tad atpazīti, un vēlāk dažādos sociālajos tīklos viņiem tiek izteikti draudi par izrēķināšanos. Tomēr žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju grupas uzskata, ka jaunais likums būtiski apgrūtinās ļaunprātīgas varas izmantošanas un pilnvaru pārkāpšanas gadījumu izmeklēšanu. Makrons sacīja, ka viņš pilnīgi nepiekrīt apgalvojumam, ka Francijā tiek samazināta iedzīvotāja izteiksmes brīvība, un piebilda, ka uzbrukumus kārtības sargiem ir paveikuši traki cilvēki. Arcems Konakas, Latvijas Radio, Priscilē.